May kawalo aladawan ni Jose iti pagbalodan. Ti Dios adda nakikadkadwa ken Jose ijay pagbalodan. Iti dinabayag na isaad manen ni Jose a mga iwan kaditi daddu mga balod. Ti hepe digiti babaonen ti ari ken ti panadero ti ari na ibalod damet. Iti naminsan arabi agpadpadada a nagtagtagainip. Kinuna ni Jose kadakwada. Amo ti Dios ti mangipataros kaditi tagtagainip. Ibagayo kanyak dagiti dardarep depyo. Iti kastang arod ti babaonen imbagana ken Jose. Adda kampay ti sangapuon nga ubas iti sangwanak. Ket adda tallo asangana. Apaman a nagbulong, nagbusel ken nagloom dagiti bunga ti ubas. Igigamak idi ti baso ti ari. Iti kasta pinurus ko dagiti ubas ket pinespes ko ida iti baso. Sako inted iti ari. Ket imbaga ni Jose ti kay papanan ti tagtagainip. Talungal daw manipudita. Waya-wayaan na ka ti ari. Pakawanen na ka. Ket isubli na ka iti sigod asaad mo. Ket ti panadero imbaga na met ken Jose ti dardarepdep na. Ngem ti kay papanan ti dardarepdep na isudaytoy. Iti lasod ti talungal daw. Paputulan to ti ari. Nawaya-wayaan ti babaonen, ngem ti panadero pinatay kas iti panangipakita ti Dios ken Jose. Ket ni Jose nagtultuloy pa'y laing iti pagbaludan iti lasod ti dua atawen.